Добър ден на всички. Първо ви благодарим за проявения интерес. Искам да представя колегите, които ще участват в днешната пресконференция. Господин Стоян Чуканов, Асоциация за развъждане на месодани порода говеде в България. До него господин Влава Михайлов, Асоциация на млекопреработвателите в България. Господин Димитър Зоров, Асоциация на млекопреработвателите в България и Националния съюз на говедовъдите в България. Господин Бойко Синапов, Обединени български животновъди. Господин Георги Стоянов, Български фермерски съюз. И господин Димитър Михайлов, Асоциация на свиневъдите в България. Уважаеми дами и господа, както знаете, през миналата година беше регистрирана Българската агрохранителна камара, в която се включиха 22 неправителствени организации, които покриват цялата агрохранителна верига от производството на суровини до тяхната преработка и тяхната реализация. Живеем в време, в което се случват недопустими неща и ние не можем да бъдем безразлични към това, което се случва на българския пазар. Не може да ни вълнуват цените на хранителните продукти, тяхното справедливо разпределение и добавената стойност между всички участници на пазара, защото ние сме именно хората, които произвеждаме тези храни. От името на Българската агрохранителна камара излизаме с позиция. Позицията сме ви раздали, за да не губя време, предупредиха ни, че след нас има и друга пресконференция, така че ще преминем по-бързо през темата и ще ви дадем възможност да задавате и въпроси. Но в момента сме свидетели на една много голяма несправедливост, а именно най-ощетени в агрохранителната верига са именно производителите на храни и потребителите на храни. И това нещо, вие знаете какво се случи преди няколко дни. Имаше блокажи на някои вериги, имаше протестни действия от определени групи хора. Ние искаме държавата да си влезе в ролята. На първо място искаме контролните органи да започват да извършват своите контролна дейност, така както е регламентирано в нормативната уредба. Дори не смятаме, че веригите са виновни за нещо, защото просто те са намерили една ниша, в която се развиват необезпокоявани и бизнес логиката ги кара да правят това, което правят в момента. Смятаме, че има неща, които могат да се направят. Апелираме обаче, преди да се извършат някакви административни действия, да бъде направен един много добър анализ, от който да се види къде са точно проблемите. Защото също така сме на мнение, че всяка една необмислена и недобре премерена административна намеса може да доведе до изкривяване на пазара, което отново ще се върне към нас като един негативен ефект. В цялата тази верига, през последните години, ако погледнем статистическите данни, ще видим едно свиване на българското производство. И най-пострадали като отрасли са животновътството, производството на плодове и производството на зеленчуци. Затова искам да дам думата на господин Бойко Синапов от Обединени български животновъди. Заповядай, господин Синапов.
Добър ден. Бойко Синапов, Обединени български животновъди, редовен член на Българската агрохранителна камара. Аз ще започна с нещата, които не за първи път ги съобщаваме като представител на животновъден сектор и ще дам пример с млечния сектор, какво се случва не от сега. За съжаление, нашето млекопроизводство в нашите ферми ние произвеждаме под себестойност. Търпиме страшно големи загуби.
Продавате под себестойност?
Продаваме под себестойност, да. Продаваме, по-точната дума, ако сме така да се израза, продаваме под себестойност и то не е от сега. И за съжаление, наблюдаваме как нашето потребление пък плаща много скъпо за нашия продукт, който ние не определяме цената. Така че ние, като бранш и като всички заедно, тук ще апелираме, успоредно с нас ще прекреп, привлечем към нас, нашето потребление българско, всички заедно, наистина вече този път, да защитиме българския производител. Защото по този начин да се оправдаваме веригите, прекупвачи и така нататък, това нещо не ни върши работа. Ние ще устояваме всички заедно, виждате, в момента всички сме заедно, производители, преработватели, и ще устояваме до този проблем да бъде решен веднъж завинаги, защото не може повече българския потребител и българския производител да бъде заблуждаван по този грозен начин. Зад българския производител, знаете, се крият и много други продукти, които се продават за български. Това е ясно на всички. Няма как в България ние да сме продали много малки количества произвели, не се изкупуват от нас продуктите. Говорим за живителята, говорим за... знаете, че идва Великден ягнен, така какво ще се случи сега. Очакваме всеки момент. Много малки количества, а на българските щандове да наблюдаваме всичко под български етикет. Тук апелирам и се обръщам към контролните органи. Не да разчитат на нас, защото на последното събиране, което имахме, те казваха, подавайте ни сигнали. Ами те са контролни органи, за да виждат. Ако те са наистина работещи контролни органи, те имат достатъчно неща, които могат да видят в магазинната мрежа. За да може това нещо да бъде прекратено. Имаме достатъчно контролни органи. И не да се оправдават, подавайте ни сигнали, ние да подаваме сигнали. Ами то, от този по-голям сигнал, нашата продукция да стои по фермите, да не се изкупува, да се прави всичко възможно, какъв по-голям сигнал от това, и контролните органи да търсят начин да се оправдават. Ще спра до тук, ще разчитам повече на ваши въпроси, които ще да бъдем така полезни за всички, но нашия апел е, обръщаме се към потребителите. Ние, производителите и потребителите, мисля, че трябва да този проблем да го борим заедно. Благодаря.
Да, благодаря ви, Митко Зор.
Добър ден и от мене. Аз ще започна от там, където свърши Бойко. Унизително е, че през последните 3 години в българските кланици са заклани под 4000 телета. Това е информацията, която идва от Агенцията по храните, и там грешка не може да има, защото при кланиците присъства и официален ветеринарен лекар и така нататък. Вие давате ли си сметка как тези 3200-3500 телета, какво значат това? Едно пълно нищо. Това значи, че няколко от големите софийски магазини за няколко месеца да го продадат. А България? И Бойко е прав, преди една седмица имаше по една от телевизиите Яне Янев. В качеството на животно човека има около 1000 животни месодайни крави, и казва, че няма на кой да си реализира продуктите, при положение, че всички виждате, че българско телешко месо се продава на етикет, и Бойко е прав. Много просто. Ние от години апелираме, аз като председател и на Говедовъдния съюз, и не знам защо държавата стои и нищо не прави. В системата на НАП е много лесничко. Под този код българско телешко, свежо българско телешко и така нататък с думата българско телешко месо, да в единната система могат да видят какви количества са реализирани през фискалната система за годината. През операторите крайните, това са търговските обекти, магазините. Да сверят тази цифра с това какво е заклано и килограмите от Агенцията по храните, официалния регистр, и ще видите разминаването, че в много пъти 10, 50, 100, не знаем, можем само да гадаем. А същевременно телетата стоят в стопанствата, и до сега, докато бяхме, Бойко му звънеха животновъди, къде да си реализират телетата. Вие разбирате ли? А част от нашите телета, които се гледат, отиват за Косово. Явно Косово, Албания са по-народ и повече стандарти имат и гледат какво се хранат, отколкото ние. Унизително е. Същото е и с... тук в нашото становище декларация има за изработване на национални стандарти. В млечния сектор, за радост ли е, за съжаление ли е, не знаем, имаме и защитено наименование за произход. най-голямата защита, която може да съществува в Европейския съюз, в което е казано, че това е разликата с БДС-то, че тези продукти се правят от свежо българско мляко. И какво от това? Разбирате ли? В края на краищата без контрол нищо не може да стане. Ние в момента, нали, тече дилема между нас, поставена от потребителите за водното съдържание на сирането. Ами, в края на краищата вода ли трябва да продаваме на потребител? И с тази спекула и демагогия, ами трябва да има храна за бедните. Коя е храната за бедните? Вода по 10 лева? Това ли е бедния човек? Ако това е профила на бедния човек, здраве му кажете. И смятам, че тук е голяма ролята на вас, журналистите. Защото в края на краищата всички ние живеем в тази държава. И това е българското население. И ако преди миналата седмица говоря с много директори на учебни заведения, говорим за деца от първи до пети клас, и казват, вие знаете ли, до преди 15 години при 100 деца, примерно, това не е представителна извадка, това е мнение на директори, около 5-6 имаха с наднормено тегло. Сега от 100 деца 5-6 или 10 не са с наднормено тегло. Нали можете да си представите, тук има и момичета, жени, които са, или са майки, или бъдещи майки ще станат. Нали вие сами можете си дадете равносметката от какво е това? На първо място от храната. От храната. Не трябва да се пълним с количество, а с качество. И аз имах една съседка, още една минута, която беше не от силно образованите, а работеща жена, която вече е силна 90 години, тя ходеше в магазина и купуваше по 100 грама филе, българско, докато беше българско, говоря за преди 15 години, и 100 грама кашко, 100 грама сиренци. И аз си питам, бал Златке, защо си не вземеш кремвиш за тия пари 1 килограм? Тя вика, да ти кажа ли, аз хлеб и чай по пара, вика, мое си напълно стомаха, ама с нещо, вика, да нахрана организма и си режа, вика, по 2 резънчета от това, вика, и е готово. Виждате ли, човек, който няма висше образование, но има акъл и може би има фактически опита от храненето на онова време, дето всички го отричаме, до преди 90-та година. Но тогава имаше качество на храните. Това е истината. И контрол. Няма защо да се залъгваме. Сега е анархия. Не само в България, в Европейския съюз. Защото тези практики с всичките емулгатори, там, каквото искате, сетете влаго задържащи, защото не може да има сирене с 85% влага, при положение, че 87% е на млякото. Все едно тази вода, нали виждате, тя е в течно състояние. Как това може да изглежда или да го нарежеш? Нещо трябва да държи тази вода. Това са влаго задържащи консументи, които не са от най-полезните. Това е истината и трябва да се казва. И не да казваме, ама някой искал да монополизира сектора. Не. Ето тези хора, тук, животновъдите, не може България да има 5 пъти по-малко производство от преди 90-та година, населението ни е 30% по-малко, а те да не могат да си реализират млякото. Защо? Явно, защото влагаме нещо друго. Или месото. Или месото. И онзи ден да ме пита един човек, който какъв колбаза си купа със свежо българско месо и аз да се гъна, какво да му кажа, че няма такъв ли? Или те са редкост? Ето това са темите на обществото. Смятам, че това трябва да са и политиките, които трябва много да ги говорят в парламента, в Министерски съвет, а не общи приказки. В края на краищата, нали, нас ни учат, че трябва да се кооперираме. Последно време стана, нали, разбирате, трябва да фърлите някаква бомба, за да се отклони вниманието. И сега, понеже има интерес, какви са наценки, какво става, какво се яде на българския пазар, започваме някои хора. Трябва да се кооперираме, това ни е проблема. Ама не е ни това проблема. Ето аз давам пример с мен, за да не говоря с имагинерно, както всички. Ето аз съм се кооперирал. Произвеждам фуража, произвеждам млякото, произвеждам месото, преработвам го и го докарвам до търговец. Това, по-добра кооперация от това има ли и къде може да се къси тази верига? Няма. И въпреки това, нищо не правиме. Защото няма принадена стойност, както Бойко казва. Тази принадена стойност от последния оператор, търговеца на дребно или преди него, остава. И вие, консуматорите, ядете за българския стандарт скъпи храни, а производството умира. Значи, ние не се бориме нито срещу търговци, нито срещу, но трябва да има някаква, явно България показва, без регулации не става. Ние сме с такава народопсихология. Някакво правилно разпределение на печалба ли ще, на както го, на възнаграждение, както искате го кажете. Защото иначе не се получава. Както имаше един вече покойник, животновът казва, той го каза на бившия премиер Борисов, господин Борисов преди 15 години, или 10 ли беше, с капкомер ще ходите след 15-20 години до аптеката, вика, както сега ходите за лекарства, да си купувате мляко, да му вкусите. И за съжаление, и в Европа ситуацията и там намалява производството на мляко. Никой не иска да работи, уважаеми господа журналисти, за половината от заплатата на една чистачка в един софийски офис в животновъдство и да работи 365 дни. Трябва да си кажем истината в очите и вие да подкрепите с тези хора да останат, да работят, за да има какво да консумирате вие и вашите деца натурално. Защото и по селата да отидете, както сега е практиката, да си вземете нещо, вече няма да има какво да намерите. Кокошка за супа няма вече, защото няма кой да ги гледа. Говорим за свободните. Благодаря ви.
Преди да дам думата на господин Влано Ников, искам само да кажа, че ние освен за създаването на нови стандарти и тяхното стриктно спазване от страна на контролиращите органи, сме за пълна забрана на емитиращите продукти. Пълна забрана на емитиращите продукти, защото това е отрова, с която храним българското население. Също така бих желал да кажа, че сме и против влагането на различни видове брашна от насекоми в българските храни. Това са категоричните ни позиции, които ние ще отстояваме и членовете на камерата се ангажират да ги спазват. Благодаря ви, Вало Николов, имате думата.
Владислав Михайлов, председател на Национална асоциация на млекопреработвателите. Проблемите са много в аграрния сектор. Тук засегнахме някой. Аз ще се спра само на един проблем, който за мен е водещия. Няма бизнес, който да издържа, да може да си плаща данъците, да може да си плаща заплатите, да може да си плаща на банките, от които е взел кредит. Няма бизнес, който да няма пазар. Нямаш ли пазар, нямаш бизнес. Това е най-големият проблем на българския аграрен сектор. Че целият пазар ни беше отнет, ни беше откраднат. Над 70% от всички продажби на хранителни стоки, както са по статистика бързооборотни стоки, е концентриран в 6 големи търговеца, които са собственост на 5 големи международни компании. Един месец бойкоти. 5 четвъртъка бойкоти. Веригите отговориха с мащабни акции на промоции, мащабни акции за сваляне на цени. Да, те свалят цени, защото имат достатъчно добра рентабилност. Как може един търговец да обяви над 1000 продукта 50% на отбив, нали, акция? Очевидно, защото той има 100% наценка. Нали, 50% от двойната цена, той си отива на доставната, нищо не губи и това може да го прави всеки ден. Проблема къде е? След един месец бойкоти за пенсионерите ефектът е положителен. Даже имаше обаждане лично към мен от пенсионери. Кога ще има следващ бойкот, да хода да си купа ефтино, защото отивам вместо да дам 100 лева за манджа, която давам примерно миналата седмица, за 50 лева си купувам също. Давайте, господин Михайлов, давайте с бойкотите, ние имаме и тук първият ефект се получи. Втория е проблем обаче, че от страна на държавата абсолютно никакво действие. Основните контролни органи, Комисия по защита на потребителите, Комисия по защита на конкуренцията, Агенция по храните, На първия бойкот обявиха, че ще направят някаква проверка. Абе, върви някаква проверка, какво става? Куче влача, дире нема. Не е ясно какво се случва с тази проверка. Вкараха се едни проектозакони. Щеше да се гласуват някакви спешни мерки. От нашата асоциация, както и от страна на агрохранителната камера, изготвихме конкретни предложения. Два вида мерки. Спешни, извънредни и временни мерки за коригиране на несправедливото разпределение на финансовия резултат по цялата агрохранителна верига, които се, основно се така, акцентира на две неща. Ограничаване, лимитиране на наценките в последното звено от продажбата на дребно, именно при големите търговци на дребно. И нещо, което е задължително за България в изпълнение на Европейска директива 633 от 2019 година, спешна актуализация на заложените в закона защита на конкуренция, тъй наречени сиви и черни или нелоялни и лоши търговски практики. Това да бъдат спешните извънредните мерки, които да влезнат с временен характер, 6 месеца или една година, през което време да се изработи нормативно и процедурно пакет от други мерки, които след спиране действие на временните мерки да станат постоянни. Както каза колегата Зоров, очевидно народопсихологът в България е такава, че ние трябва да има някаква регулация. Резултат, един безусловен резултат, който се прие от всички политици, от всички институции след бойкотите, че очевидно всички признават, има проблем в сектора продажба на дребно на хранителните стоки, има проблем. Не е справедливо един продукт да се продава, образно казано, за 100 единици и от тия 100 единици, само 50-то да отиват надолу към преработвател, към животновъд, като земеделец, който произвежда фураж. Не е справедливо, както каза господин Синапов, ние да продаваме нашата продукция на около себестойност или под себестойност, защото ние нямаме достъп до пазар. Гарантиране на достъп на българските производители на храни на пазара. Ако трябва да ни определят там 50%, 60%, 70% на регалите, това да бъде законово регулирано. Имаме подобна практика от 2020 година, от май месец, която работеше чудесно, но беше смачкана и унищожена. Второто нещо е да се свие наценката в последния сектор, за да може или да се получи нетно намаляване на цените към гражданите, или да се получи някакво увеличаване към нас, за да можем ние да се развиваме. Най-вероятно ще се случат и двете неща. И последно ще кажа, за мое огромно учудване, след като лично господин Росен Желявков, премиера, разпореди преди около 20-30 дена да се сформират две работни групи в Министерство на икономиката и в Министерство на земеделието, за да се изработи проект за закон за извънредни мерки. Миналата седмица ни попадна писмо, с което, пак казвам, за мое много неприятно учудване, министър Дилов, министър на икономиката, абдикира от своето конституционно и свещено задължение да защитава аграрния сектор, производителите на България и обществото, обществения интерес на гражданите, с едно писмо на 4-5 страници, той информира министъра на земеделието, че той се оттегли от работните групи, т.е. в нарушение на разпореждане на премиера на Република България, той обявява, че няма да изпълни това свое задължение, няма да защити интереса на гражданите, няма да защити интереса на преработватели и производители, земеделци и животноводи, защото смята, че това било нецелесообразно. И в момента господин Тахов е оставен сам като матросов на амбразурата и ние отзаде единствения министър, с който имаме някаква визия, който е в някаква подкрепа, но той сам не може да направи нищо. Обръщам се през вас, през медиите, апелирам държавата да си свърши работата, както законодателната власт в парламента, така и изпълнителната власт в лицето на Министерски съвет, така и господин министър на икономиката да си свърши това, което му е вменено като задължение по Конституция. Да задължи, да защити интереса на гражданите и на народното производство. Ако не, на негово място дойде друг човек, който ще си свърши задължението. Благодаря.
Благодаря ви, господин Михайлов. Господин Стоян Чуков.
Здравейте, колеги. Благодаря за предоставената възможност. Тук съм като член на Българската агрохранителна камера. но искам да дам и една малко по-различна перспектива на проблемите, които и това социално напрежение, и това, тази социална несправедливост, която се случва в нашата държава, но която е само един сегмент от тази обща несправедливост, която е на европейско ниво. Както знаете, и може би вече сте наясно, с заключенията от стратегическия диалог и с визията на комисаря по земеделие, ние в момента говорим за нещо, което на практика е договорено на европейско ниво по време на стратегическия диалог. И там присъстваха и Eurocommerce, and Food and Drinks Europe, и BEUC. Това са големите организации, на които играчите на агрохранителната верига са членове. И те са се съгласили за неравнопоставеното положение на европейските и в частност българските производители в агрохранителната верига.
Тоест,
неравнопоставеното, да. И ние тук всъщност отново призоваваме тази социална несправедливост да бъде коригирана. Тя може да бъде коригирана по различни варианти. Знаете, че вече има законодателни инициативи и за промяна в директивата за нелоялните търговски практики и в правилата за организацията на общите пазари. Тези неща са вече в законодателния влак. Те предстоят да бъдат разглеждани в Европейския парламент, но също така на национално ниво, на ниво страни членки, вие знаете, че има и закона Егалим във Франция, който вече има три преразглеждания, има и законите в Испания, има и нормативната уредба в Белгия, т.е. ние няма да сме прецедент, ако на национално ниво първо вменим на институциите да си свършат работата, защото имаме много ясни сигнали за картелни споразумения, които много бързо се виждат и се доказват. И на второ място, наистина да контролират потоците, както беше споменато и от колегите, защото имаме чудовищен сив сектор. Това, към което ние апелираме, че на практика с едни много бързи, предложени вече от колегите решения, могат да бъдат изправени много кривини, които съществуват на наша родна почва. Никой не се конфронтира, както знаете, в Българската агрохранителна камера имаме и преработватели. Ние не се конфронтираме дори с веригите. Ние сме част от този пазар и трябва да работиме заедно и трябва да доставяме българската храна, както беше подчертано от колегите, на българските потребители. Защото има много ясна дефиниция какво означава къси вериги. Но на национално ниво ние може да направим дефиниция, което ще бъде задължение на България по линия на директивата, какво означава честни, справедливи цени. Защото това е нещо, което е изключително регионално. Както и ние трябва да в крайна сметка Националния статистически институт също да влезе в ролята си, за да може да имаме индикативни, справедливи, индикативни цени. Не може статистиката да ни дава цени, които са от последното 3 месече на 23-та година за говеждото месо. Не можем, както казаха и колегите, това ще има позитивни ефекти не само за фиска, и за нас самите. Защото ако проследиме количеството говеждо месо, това означава, че всеки един от нас яде по по-малко от едно пакетче храна, кайма от българско телешко месо годишно. Това възможно ли е според вас? А насякъде, където и да погледнем, има етикети българско говеждо месо. Тоест, всички тези комплекс от мерки, за които ние апелираме, трябва да заработят в синхрон сега. Защото иначе се задълбочава тази социална несправедливост и в крайна сметка всички ние сме платци. Защото кръга омагьосан, животновъдите и земеделците протестират за по-високи субсидии. Европейския бюджет по общата селскостопанска политика няма на къде да бъде увеличен, особено с новите реалности. Новите реалности, това е фактологията. А в същия момент сме загубили около 5 милиона ферми в последните 10 години. В момента в Европа има 9 милиона ферми, а бяха с 5 милиона повече. Тоест ние губиме тези фермери, които идват и стежат на социалната система. И този омагьосан кръг да искаме повече помощ за фермерите, които реално продават под себестойност, той удря джоба на всички нас като потребители. Трябва да се замислим върху тези малко по-глобални социални процеси и как всъщност в интерес на истината Владо каза, че има 6 търговски вериги, реално са 7, които имат 5 големи собственика. И един от големите собственици притежава един супермаркет и един хипермаркет. И той е номер 37 в класацията на Forbes с 38 милиарда. Смятате ли, че е справедливо да загубим 5 милиона фермера в европейски мащаб, а някой човек да бъде да се изкачва в класацията? Тези неща рано или късно ще имат своето ясно, категорично изражение и в политически аспект. И ние го наблюдаваме през всички европейски държави. Нека да не стигаме до там, за да не даваме хляб на популизма. Това започва от малките корекции, които са възможни да се направят сега. Много ви благодаря. Аз съм български животновът. Член съм на Българската охранителна камера и представлявам организираното българско гражданско общество в Европейски икономически социален комитет в частта земеделие. Национален координатор съм за сектор земеделие.
Благодаря ви, господин Чуканов. Господин Георги Смянов, Български фермерски съюз.
Здравейте. Всичко това, което колегите казаха, те го споделиха като вик за помощ. Вик за помощ за българското, за българския производител, за българския преработвател, за българския потребител. Нещо, на което допълнително бихме искали да обърнем внимание, защото много често се спекулира, че стоката, която се предлага в магазинната мрежа е българска, е да се обърне специално внимание и да се изградят тези механизми, които да гарантират тези български продукти, които наистина са български, са 100% произведени или суровината, която е вкарана в тях, е българска. Защото тогава вече цар-потребител ще има да ги търси в магазинната мрежа и да се задаваме въпроса, кое точно е българското. За да не звуча популистки, това ще покаже, че наистина проблема е толкова голям, толкова дълбок, че ние самите земеделски производители и преработватели няма как да го решим, ако нямаме съответната подкрепа от българския потребител и от управляващите. Защото това трябва да бъде една национална политика, която наистина да препознае, че ние сме българи в нашата държава, а ние не сме в някоя друга държава, в която се молим за помощ и подкрепа. А ние трябва да я чувстваме от своята държава, българската. Защото голяма част от земеделските стопанства в последните години, те изчезнаха и както колегите казаха, отивайки на село, за да си купиш нещо хубаво, чисто, вече не останаха и такива баби и дядовци, които да го правят. За съжаление, стигнахме до там, че да търсим пазари за нашата продукция българска, правим изложение, в които като екзотика виждаме земеделски производители, които освен, че обработват земя, отглеждат животни, са принудени за да оцеляват, да произвеждат допълнителни продукти, които на тези седмични или месечни изложения да могат да си ги продадат и да оцеляват. Това само по себе си говори, че има проблем в агросектора и има нуждата от съответната подкрепа сега, не утре, не в други ден, а наистина сега в момента. Така че, за да можем да продължаваме напред и да препознаваме българското, то трябва да бъде ясно идентифицирано. За да може да получи наистина своето заслужено място на българската трапеза. А то е качествено и е много полезно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стоянов. Димитър Михайлов, Асоциация на свиневъдите.
Здравейте и от мен. Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциация на свиневъдите. Днес сме се събрали, разбира се, да споделим нашите проблеми. В сектор свиневъдство бих искал да направя една кратка ретроспекция през последните години. Сме свидетели на конфликта в Украина, множество заболявания от рода на африканска чума по свинете. Това са едни извънредни събития, които оказват негативно влияние върху пазара. Въобще в Европа и в България съответно. Ако се замислим, че всъщност това, което казаха и колегите, на местно ниво самите регулатори не изпълняват своите функции, това поставя производителите в изключително тежко положение. Към момента мога да дам за пример, поради възникналото заболяване ШАП в Германия, как то се отразява върху свиневъдния сектор. Ами отрази се много негативно, тъй като това е силно заразно заболяване, съответно логистичните вериги в Германия бяха нарушени. Получи се една паника на пазара, в която множество от собствениците започнаха да колят животни, като към момента се получи свръхпредлагане на пазара, което доведе до спад на цените в цяла Европа и в Испания. Това казвам не случайно, защото главно се внася месо от Германия, Испания, Франция за България. Следствие на което към момента изкупната цена на живите животни от 3,20 без ДДС падна на 2,30, което е изключително драстичен спад. Защо казвам това? Тези конюнктурни събития ние не можем да ги управляваме. Но когато на местно ниво и регулаторите навършат своята дейност, това поставя производителите в изключително неизгодно положение. На второ място, да, високата конкуренция при търговските вериги понякога играе лоша шега, тъй като кара тях да се борят за все по-ниски цени. Това съответно се отразява върху преработвателите и производителите на първична продукция, които са принудени да свалят цените, за да могат да отговорят на изискванията на конкуренцията. Но за разлика от всички други продукти, които се произвеждат в света, говорим като предмети, при храната тази конкуренция понякога играе лоша шега, защото гоненето на всяка цена на ниска себестойност се отразява върху качеството на продуктите. И това е големия проблем, защото знаете, че качеството на храната е в основата на здравето на една нация. А ако тя не е здрава, съответно нейният пазар и работен, и социален, натоварва се социалната система, хората не са трудоспособни, това се отразява изцяло на икономиката. И до този момент дълги години не е обръщано внимание и наистина призоваваме за чрез регулаторите да може да се постигне такъв баланс, в който да могат да се произвеждат качествени продукти, които се продават поне или малко над себестойност, защото в противен случай няма да остане абсолютно никой на пазара. Това е от мен. Благодаря, ако има някакви въпроси.
Благодаря ви, господин Михайлов. Господин Бойко Синапов иска да добави нещо.
Благодаря ви, господин Ирванов. Много нещо важно, което трябва да акцентираме и които всички наши и политици, и всички коментират, скъсяване на агрохранителната верига, ако смея така да се израза. По нещо важно от това нещо, директно производител, потребител, няма как. Да се облечат условията за директни продажби. Това е едно от най-важните неща, които ние ще отстояваме. Облегчаване, намаляване условията за директни продажби. Пример ще ви дам. Ние нямаме право като производители, ще ви дам пример с живи телета. Ние нямаме право да продаваме живи телета от вербите. Ние трябва да ги продадем в кланици, знаете от това нещо? Всички. Знаете, имаме един голям празник в България, нашите мюсюлмани празнуват за Байрама. Няма как човека да дойде да си купи живо теле или живо животно и да отиде да си го заколи в двора, което е по традиция, което е много. И вече не го правят. Те са принудени. Вижте докъде достигнахме ние, как нашия производител, ние като производители, като животновъди, да бъдем мачкани и нашия потребител да бъде унизяван. Допуснахме до там, че да си загубим и големите традиции. За Велик ден е също нещо. За Велик ден ние, агнетата, наистина пак нямаме право да ги продаваме директно на потребител. Вие да дойдете със семейство, един потребител да дойде със семейство, да се радва децата на това агне, което го виждат, и да си го вземе да си го консумира. За Велик ден нямаме право. Ето тези неща ние ще ги бориме всички заедно, преработватели. Не сме против преработвателите. Това трябва да е ясно. През годините назад във времето нас се опитваха производителите, животновъдите, и не само животновъдите, земеделските производители. Всички сме в окаяно състояние. И нямаме български зеленчуци, господа. Кой контролира вноса от трети страни на зеленчуци в България? Никой. Денонощно от Турция се внасят зеленчуци, български зеленчуци. Кой ги контролира? На тезгяха в България всичко се продава с български етикет. Нас не използват и не му отпадат. Това нещо ще бъде прекратено. Ще ви дам един пример, който всички трябва да го знаем. Дълбоко замразеното месо, което аз алармирах още преди една година. Дълбоко замразеното месо в Европа, в нормалните държави, не се преработва в преработвателните месопреработвателни предприятия. Там след 6 месеца веднага влиза и се преработва за храна за кучета и котки. Ще се окаже, че в нормалните държави храната за кучета и котки е по-качествена, отколкото в България. Нашата нормална храна, което виждам на тезгясите. Колбасите. Какво производство и умени, че толкова много колбаси има в магазината мрежа? Тези дълбоко замразени меса, най-големият пазар, господа, важно за всички потребители и за нас всички, които консумираме. Най-големият пазар е България, за съжаление. Това показва статистиката, която аз съм проверил. И носи отговорност. Някои щеха, бивши министри искат да ме съдят. Заповядат. Аз съм насреща. Това е истината, той трябва да... И ние твърдо всички заедно сме решени този път да я отстояваме, за да може да защитим, отново казвам, нашия потребител и ние да оцелеем като производители. Благодаря.
Понеже Бойко даде пример, има дръпна за език. Проверете, нали, говорим за къса верига. Подпомагане на производството. Това е лайт мотива на повечето политици. Проверете във всичките обществени поръчки при кметовете, да, айде да почнем от кметовете, за храна, изхрана детски градини, училища и така нататък. Колко производители има доставчици?
Директно.
Проверете по обществените поръчки, които държавата прави за изхранване. Болници, армии, затвори и така нататък. Колко производители има? Играта, и ще ви кажа защо, дали не е редно, когато имаш гастрономия, месни, млечни, хляб, защо трябва един доставчик? Ако държиш най-качественото и най-добра цена. За млечните, доставчик на млечна позиция. За местните, за местна. Гастрономията и така. И тогава ще има някакъв ефект. Ето това е едно от предложението, които правим 2 години, няма кой да го чуе. 2, 5 години. Нали искаме да подпомагаме производителя. И то не е... Защо вменяваш и защо поставяш прекофача като национална политика вътре? И ще очаквате, както и Владо каза, както и Бойко, и Митко Михайлов, ми когато имаш посредник, води и ниски цени, води до никакво качество. Ама това са, при кметовете са училищата и детските градини, примерно. Социалните домове, това е подрастващото поколение. Ние ще храним децата си с боклуци ли? Ето тази практика нищо не коства на нашите любими държавни избранници да помислят малко и да я коригират. Ето такива елементарни работи, за които не се изисква допълнителен бюджет, защото нали, първата дума е няма пари. Затова не е необходимо пари. Това е необходима решителност и грижа за българското общество и производство. Благодаря.
Благодаря ви, господин Зоров. Колеги, имате думата за въпроси.
Дайте малко повече яснота върху скъсяването на веригата на доставки, защото е така или иначе големите вериги са факт. Как това би било да окаже влияние на пазара?
Ами, скъсяването, това е дума, която използва премиера Желязков преди около 20 дни, една от препоръките за скъсяването. Ние казваме, че има, ето аз дадох пример със себе си, за да не съм голословен, с много къса верига и въпреки това, това не помага. Значи на нас са ни необходими лоялни търговски практики. И колегата каза каква е директивата, какво е прието, какво са си признали тези участници на пазара, че имат монополно и дискриминационно спрямо производители, това трябва да се откоригира. Защото не можеш да отидеш на преговори един, който има в България 2 или 3 милиарда оборот, с един, който е средно голямо предприятие за българските мащаби с 20 милиона. Или 10 милиона. Нали разбирате? И когато ти нямаш алтернатива, защото когато контролира 70% от пазара, това е истината, всичко друго е еквилибристика. Едни говорят 30, други 50, както им харесва. 70% от оборотите, това може НАП да го каже. Когато ти контролираш това, какъв е моя избор или него или на колегата? Никакъв. Ти си на синджира и лекота пускат в кладенеца да дават. Нали? До тук вода, до тук и довиждане. Айде следващия. Това е истината, господа. И който се обади, му намаляват поръчките. Поучително, превантивно. И на мен се обадили за последния един месец минимум 100 колеги. които казват браво, викам заповядайте да дадете своето мнение. Не, нека да е асоциацията напред, вика, защото ние ще си отидем. Ще ни махнат. Разбирате ли, говорихме за социализма, нали, каква репресия имало, а сега какво е? Какво е сега? Не можеш да кажеш, нямаш право, защото излизаш от пазара. Най-сложния, най-трудното нещо. И той го каза, какво като имаш предприятие, какво като има ферма и няма къде да се реализира стоката. Държавата до тук ни докара с нейната безхаберие. Няма такъв. Погледнете в Сърбия. Отваряш верига, обаче ти и трябва да продадеш толкова сръбски продукти и да гарантираш, че 5% от продажбите в съседна страна, като Словения, ще са с сръбски происход. Ето това е елементарна грижа и условия. В Румъния щеха да се изтеглят веригите, когато казаха, че искат румънски етикет, Европейската комисия щеше да ги глоби. И какво стана? Приказки от популизма. Значи, ако говорим за морал, първо трябва да кажем, и ако местното подкрепа е вредно за европейски, първо трябва да сложим приоритетите. Стоян каза, пари за земеделие, субсидии намаляват, нямат. Трябва да си кажем истината, пари за Украина има, а за производството няма. Всеки избягва тази тема. Виждаме, европредседателката кажат преди няколко, че 8, там, за въоръжаване 800 милиарда ще дадат. Ами ти, ако нямаш здраво население, кой ще воюва? Нали? И ние тук говорим за някакви подаяния. 200, 300 милиона. Не говорим нито, а там се раздават пари като на улицата. 5 милиарда, 3 милиарда, всеко посещение някъде. Трябва тези хора, както каза Стоян, за да не доведе до революция, трябва да има някакъв дребни корекции. Да помислят и за обикновения човек отдолу, дето произвежда. Благодаря.
Господин Зоров, аз съм зад камерата тук. Зоя Велинова, БНТ. Здравейте всички. Понеже има и колеги, които не са точно в ресора, а колегата от BTV много коректен въпрос ви зададе. Моля ви се за кратък отговор. Значи въпросът е, вашата камера срещу как се отнася към това за скъсяване на веригите? Защото казахте, той дойде от Желязково, пък не е точно два проблема. Просто кратък отговор, както прецените, може и господин Михайлов. Благодаря.
По възможно най-краткия път дефиницията, определението, което има и на европейско ниво в регламенти управление. Къса верига имаме, когато в звеното от производител на даден продукт до краен потребител на дребно няма посредници. Това е къса верига. Производител, търговец на дребно, потребител. Едната дефиниция. Другата дефиниция е през тези речените фермерски пазари, които обаче са в България едно замазване на очи, няма никакъв резултат, никакъв ефект, където производителя директно контактува с потребителя. Тоест, производител, потребител директно, една дефиниция. Производител, един посредник, търговец на дребно, потребител, втора дефиниция. Точка. Всичко останало е дълга верига. Кардинален много азбучен учебникарски пример за дълга верига е при плодовете и зеленчуците. Където един човек, който има оранжерия, за да си продаде, за може с неговата стока да стигне до потребителя на някой от голям софийски пазар и в някой голяма верига, минава през един, в някакъв случай, през двама посредници, прекупвачи, има и трима. Там това нещо трябва да се прекрати. Не може българския домат да го купуват на 80 стотинки или на 1 лев. Всички знаете колко е домата на базарите и в веригите. 5 лева. Къде остават тия 4 лева? При млечния сектор, ние нямаме много посредници. Там в годините веригите унищожих, ликвидираха борсички посредници. Ние сме в директен контакт и директно ни бият по главата и ни казват, вие сте 300 прекупвателни приятели, на нас ни трябва 20. А ако искаш да продаваш, няма преговори. Няма преговори. Има условия, разработени от техните юристи. Долу-горе 110 страници, една 100 страници с приложението и с общите условия. И ти нямаш право вътре да промениш една запетайка. Дах ли ви дефиниция достатъчно ясна за това какво е къса верига?
Аз ще добавя само къса верига какво значи. Ето, което ви казах. Всички общества, където са свързани с общински национален ресурс, директно до производителя. Ето това е къста верига. Това е изпълнение на директивата. Защо трябва да има прекупвач? Просто и ясно ви казвам. Всички доставки, които се откриват и процедури, да бъдат директно с производител. Ако няма желаещ производител, разбира се, търговец. Ето къса верига.
Само ако мога и аз по въпроса ви да добавя, все пак като представител на производител животновът. Вижте, крайно време е това нещо, като говорим за скъсяване на верига, не може млекото, суровото млеко от нашите ферми да се изкупува в момента на цена 81, 1,10 максимум, а в потребител 1,20 някъде с изключение, а потребителът да бъде мачкан в тези така наречени вериги, защото ние някои даже се притесняват да говорим за тези вериги, не знам защо, даже и политиците наши се притесняват да говорят за тези вериги. 3,50 прясно млеко. Качество, не знаем какво е качеството. Ние като животновъди това нещо не го контролираме. Ние искаме намаляне, махане на всякакви критерии, защото само българският производител е контролиран от нашите контролни органи, които трябва да се вършат работа. Само ние сме мачкани и проверявани. За качество, за ушни марки, ако щете, за не знам си какво, ние сме проверявани като производители, затова губим часове и работим под себестойност. Всички други нагоре по веригата, баровците в скоби, никой не смее да ги провери. Ето, скъсяването на веригата е облегчаване, директни продажби, директно от стопанството. Този, който е възможност. Малките ги загубихме. Малките животновъди ги загубихме при нас. Губим средните. Даже някои от големите загубихме. Ако не им дадем възможност, ако той има възможност, ако няма възможност, вече сам да прецени дали ще работи с преработвател или ще се продава твоята продукция. Но, пак ще дам пример с суровото млеко. Млеко, продадено от фермера под 1,50 цена, е тотална гавра с производителя и с потребителя, който е натоварен двойно повече. Ще спре и се надявам на други въпроси. Тези въпроси са интересни наистина за всички. Благодаря ви.
Благодаря ви. Други въпроси? Всичко е ясно. Благодарим ви за вниманието и успешен ден.